እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ተኸታተልትና ሎሚ 11/12/14 ወይ 16/12/22 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን የ ዜና ብምቕዳም ውፅኢት መረፃ ኬንያን ሕጋዊ ብድሆታትን ፖሊሲ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ኣፍሪካን መጥቃዕቲ ዝተፈፀሞ ደራሲ ሳልማን ራሺድ ዝምልከቱ ሰለስተ ፀብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪብሉ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመያምፅኹም ዕለታዊ ዜና እነሆ። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ሃላዋት ሓላፊ ርክባት ወፃኢ ፓርቲ ባይቶና ኣቶ ክብሮም በርሀ ከምዘይፈልጥ ሎሚ ንቤት ፍርዲ ገሊጹ። ቤት ፍርዲ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ንኣቶ ክብሮም ዘረከበሉ ሰነድ ንክቐርብ ክእዝዝ ፌደራል ፖሊስ ነቲ ቤት ፍርድ ሓቲቱ ነይሩ። ሓለፍቲ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ንኣቶ ክብሮውን ምስኡ ዝተታሕዙ ካልኦት 20 ተጠርጠርትን ንፌደራል ፖሊስ ዘረከበሉ ሰነድ ሒዞም ንክቐርቡ ዝሓለፈ ቕነ ተኣዚዞም ነይሮም። እንተኾነ ሓለፍቲ እቲ ቤት ማእሰርቲ ሎሚ ናብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረቡን። እቲ ቤት ፍርዲ ብወገኑ ሓለፍቲ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ነቶም እሱራት ንፌደራል ፖሊስ ዘረከበሉ ሰነድ ሒዞም ንሓሰ 18 ንክቐርቡ ትእዛዝ ሂቡሎ። ቤት ፍርዲ ኣቶ ክብሮምን ካልኦት 20 ተጠርጠርትን ብዋሕስ ንኽወፁ 5/2/14 ከም ዝወሰነ እንተኾነ እቶም እሱራት ብመሰረት ውሳነ ቤት ፍርዲ ቅድሚ ምፍትሖም ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ከም ዝተወስዱ ጠበቕኦም ኣቶ ወንድወሰን በፈቃዱ ገሊጹሎ። ፖሊስ ክፍለ ከተማ ኣቃቂ ቃሊት እውን እቶም እሱራት ዝርከብሉ ስፍራ ንኽገልጽ ተሓቲቱ ነይሩ ንፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣረኪበ እዮም እየ ይብል። ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ግና ኣቶ ክብሮምን መታእስርቱን ናብ ፌደራል ፖሊስ ኣረኪበ እዮም እየ ዝብል ምላሽ ዋላ እውን እንተሃበ ዘረከበሉ ሰነድ ግን ከቕርብ ኣይከኣለን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሎሚ ኣብዚ ዋዕለ መጋባእያ ዝተረኽቡ ስድራ እሱራት በቲ ኩነታት ኣዝዮም ከም ዝተጨነቑን ከም ዘተሓሳሰቦምን ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለው። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ልዕሊ $430 ሚልዮን ሓገዝ ዘበርከተ ትካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ USAID ሎሚ እውን ድጋፉ ይቕፅል ከም ዘሎ ሓላፊ እቲ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ሸዋን ጆንስ ገሊፁ። ንሱ ኣብቲ ባህር ዳር ተተኣናግዶ ዘሎ ስልጠና በዓል ሞያታት ምንካይ ሓደጋታት ኣብ ዘስምዖ መደረ ንምዕዋት እቲ ስልጠና ኣሜሪካ ተወሳኺ $8 ሚልዮን ለጊሳላ ኢሉ። ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ተፈናቂሎም ኣብ ባህር ዳር ንዝርከቡ ሰባት ዝበፅሐ እቲ በዓል ስልጣን እቲ ኣገዳሲ ነገር ንሰላም ነቕርቦ ጸሎት ክንቅፅለሉ እዩ ዝግባእ ይብል። ብሰንኪ ኣብ ሱዳን ዝወቅዐ ብርቱዕ ዝናብን ዝሰዓበ ጋሻዊ ሕጅን በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ተክብ ከም ዝበለ ተገሊጹ። ዋብ ቃል ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ምክልኻል ሲቪላት ዝሃቡ ሓበሬታ ብውሕድ 28 ሰባት ኣብ ተመሳሳሊ ወቕቲ ከም ዝቆሰሉ ንኽልተ መንግስታዊ ህንፃታት ሓዊሱ 24,000 ኣባይቲ ከም ዝዓነው ጠቂሱሎ። ኣብ ሱዳን እዋን ክረምቲ ካብ ሰነ ክሳብ መስከረም ዝጸንሕ ኮይኑ መጠን ዝናብ ግና ኣብ ንሓሰን መስከረምን ከም ዝሕይል ይፍለጥ። ዓሚ ኣብ እዋን ክረምቲ ልዕሊ 80 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣብ ዝሓለፉ 100 ዓመታት ከምዚ ዝበለ ሓደጋ ተኸሲቱ ከም ዘይፈልጥን ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ጸብጺቡሎ። ኣስከሬን በዓል ስልጣን ምርጫ ኬንያ ዝነበረ ዳንኤል ሙስያኮ ኣብ ጥቓ ናይሮቢ ከም ዝተረኸበ ፖሊስ ኬንያ ኣፍሊጡ። ሚድያታት ኬንያ ኣስከረን እቲ 53 ዓመት ዝዕድሚኡ ሙስያኮ ምልክት ቅልስን መግረፍትን ከም ዘርኢ ገሊፆም ኣለው። እቲ ኣስከሬን ትማል ሶኒ ምሸት ብጓሶት ከም ዝተረኽበ እውን ዝመፀና ዜና ጠቂሱ። ፖሊስ ኣብ መግለፂኡ እቲ ግዳይ ኣፈፃሚ ምርጫ ኬንያ ኣብ ካልእ ከባቢ ተቐቲሉ ኣብ ጥቓ ናይሮቢ ተደርቢቡ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣለዎ። ሙስዮኮ ካብቲ ሰርሐሉ ዝነበረ ንቑጣ ምርጫ ዝሓለፈ ሓሙስ ከም ዝተሰወረ እውን ፖሊስ ኣረጋጊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ መንጎ ክልተ ሕፅያት ሓያል ንሕንሕ ዝተረኣየሉ መስርሕ ምርጫ ኬንያ ናብ ውጥረት ከም ዝዓረገ ተፈሊጡ። ኮሚሽን መረጻ ኬንያ ዊልያም ብሩቶ 50.9% ራይላ ኦዲንጋ ድማ 48.85% ድምጺ ከም ዝረኸቡ ምግላጽ ይዝከሩ ተንተንቲ ግና ኣብ እዋን ምርጫ ምድንጋር ተፈጺሙ እዩ ዝብል ይለዓል ዘሎ ምጥርጣራት ከይዱ ከይዱ ኣብ ቤት ፍርድ እዩ መዕለዊ ዝረክብ ይብሉ ድሕር ዜና ክንምለሶ ኢና ሕብረት ኣውሮጳን ወተሃደራዊ ልኡኽቶ ኣብ ሞዛምቢክ ዝልግሶ መጠን ገንዘብ ብ5 እፅፊ ከም ዘዛይዱ ኣፍሊጡ ኣብ ሞዛምቢክ ዝንቀሳቐሱ ምስልማውያን ኣብ ልዕሊ ፕሮጀክታት ነዳዲ ዘሕድርዎ ስጋት ነቲ ኣውሮጳውያን ካብ ሩስያ ዝረኽብዎ ዝነበረ ጋዝ ንምንካይ ዘለዎ መደብ ዝጐድእ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር ኣብ ዞባ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝወፈረ ወተሃደራዊ ልኡኽ ምስ ሰራዊት ሩዋንዳ በበይኖም ኮይኖም እቶም ሙስልማውያን ንኸይጠናኸሩ ዓጊቶም ከም ዝሓዝ እውን እቲ ዜና ይገልጽ ድሕሪ ዝተፈላለዩ ኣባላት ቤተ ምኽሪ ኣሜሪካ ኣብ ታይዋን ዝፈጸምዎ መገሻ ስጉምቲ ትወስድ ዘላ ቻይና ኣብ ልዕሊ ታይዋን ጸቕጢን ምፍጣር ኣብ ልዕሊ ፖለቲካውያን መራሕቲ ታይዋን እገዳ ናይ ቪዛ ኣንቢረ ኣለኹ ትብል ዝዳዕርዋይ እገዳ ዝተነብረ ቻይና ኣብ ሰማያትን ማያትን ጥቓ ታይዋን ሰፋሕቲ ወታደራዊ ልምምዳት ድሕሪ ምፍጻማ እዩ ብመሰረት መግለጺ ቻይና ኣብቲ እገዳ ዝተጠቕሱ ሰበስልጣን ታይዋን ናብ ቻይና ሆንግ ኮንግን ማካኦን ክኣቱ ኣይፍቀደሎምን ኣብዘን 3 ግዛኣታት ምስ ዘለዉ ትካላት ፋይናንሳውን ንግዳውን ርክባት እውን ክቕጽሉ ኣይኽእሉን ጭሮሖታት ክርስትያናውነት ወላዲት ምዃንን ሓርበኝነትን ተቃልሕ ጆርጃ ሜሎኒ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብቲ ዝመጽእ ወርሒ ዝሳለጥ ምርጫ ኢጣልያ እታ ንፈለማ ግዜ ዝተዓወተት ቀዳመይቲ ሚኒስትር ሃገረ ኢጣልያ ክገብራ ዘኽእል ምንቅስቓስ ተካይደላ ዋላ እውን ኢጣልያናውያን ኣሕዋት ዝተብሃለ ዝወከላ ፓርቲ ሱር ፋሽስታውያን ዝወረሰ እንተኾነ ሜሎኒ ብዛዕባ ውርሽኡ ንዝለዓሉ ሻቅሎት መረፅቲ ንከምዚኦም ዝበሉ ክትዓት ነፂጎሞ እዮም ክትብል ተብርዕኖላ ዝመፅእ መስከረም 25 ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ፓርቲ ኣሕዋት እንተተዓዊቱን 45 ዓመት ዝዕድሚያ ጆርጃ ሜሎኒ ቀዳማይ ሚኒስትር እንተኮይናን እቲ ዘበን ካብቲ ፋሽስት መላኺ ቤኒቶ መሶሎኒ ናብ ስልጣን ዝመፀሉ ዘበን ልክዕ ኣብ 100 ዓመት እዩ ዝፍጸም ዘሎ ንመስራቲ ዊኪሊክስ ዩልያን ኣሳንጅ ለንደን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢኳዶር ዘዘራረብዎ ጋዜጠኛታትን ጠበቃታትን ንትካል ስለይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ሲኣይኤን ዳይረክተር ዝነበሩ ማይክ ፖምፒዮን ከሲሶም ብመሰረት እቲ ሰነድ ክሲ ሲኣይኤን ዳይረክተሩ ዝነበሩ ፖምፒዮን ንሕጋዊ መሰል እቶም ጋዜጠኛታትን ጠበቃታትን ጥሒሶም እዮም ይብል ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ተሓለቕቲ መሰላት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን ዋላ እውን እንተኾኑ ክከታተሎም ኣይኽእልን ብምባል ከም ዝከላኸለሎም እቲ ሰነድ ይሕብር ብዛዕባ እቲ ክሲ ግብረ መልሲ ክህብ ዘይደልየ ሲኣይኤ ብመሰረት ሕጊ እዚ ሃገር ብዛዕባ ኣሜሪካውያን ስለያዊ ሓበሬታ ክእክብ ኣይፍቀደሉን ኣሳንጅ ንሰነዳት ሰራዊት ኣሜሪካን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣሜሪካን ከሽሕኻ ተባሂሉ ብ18 ዝተፈላለዩ ክስታት ብኣሜሪካ ዝድለ ሰብ ከም ዝኾነ ዝዝከር እዩ ንሱ ካብ ኤምባሲ ኤኳዶር ቅድሚ 2-3 ዓመታት ተጎቲቱ ምስ ወፀ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ለንደን ተኣሲሩ ይርከብ ዜና ተፈጺሙ
ዜና ሰሚዕኹም ዝኹም ሰማዕቲ እዚ ድማ ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ዝለዓለ ንሕንሕ ዝተረኣየሉ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኬንያ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ቀንዲ ሕፅያት ተወዳደርቲ ተመራጻይ ዊልያም ሩቶን ራይላ ኦዲንጋን ወጥሪ ተፈጢሩ ኣሎ ድምፂ ተጭበርቢሩ እዩ ዝብሉ ነቲ ውፅኢት ናብ ቤት ፍርዲ ወሲዶም ክብድህዎ እዮም ይብሉ ክኢላታት محمد يوسف نزل اخو صابصاب صرف سايك تربايا
ኣብቲ መረፃ ዘይተዓወቱ ተነሓናሕቲ ኾኑ በቲ ውፅኢት ዘይሰማምዑ ኬንያውያን ተቃውሞኦም ናብ ቤት ፍርዲ ንምቕራብ 7 መዓልታት ጥራሕ እዩ ዘለዎም ኣቦ መንበር ኮሚሽን መረፃ ኬንያ ንዊልያም ሩቶ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ መረፃ ተዓዋታይ ክብል ፀሪሕዎ እዩ ንሶም 50.49% ድምፂ ክረኽቡ ከለዉ ቀንዲ መናሓንሕቶም ራይላ ኦዲንጋ ድማ 48.85% ድምፂ ረኺቦም እዮም ወከልቲ ምርጫ ኦዲንጋ ግን በቲ ውፅኢት ኣይተሰማምዑን ድምፆም ምጭብርባሩ እዮም ዝገልፁ ኦዲንጋ ነቲ ውፅኢት ተቃዊሞም ናብ ቤት ፍርዲ ክኸዱ ብዛዕባ ምዃኖም ዝተፈልጠ ነገር እኳ እንተዘይሃለወ ሕጊ ቲ ሃገር ግን ኬንያውያን ንውፅኢት ምርጫ ተቃዊሞም ክሲ ክምስርቱ ከም ዝኽእሉ ዘፍቅድ እዩ ኣምዋንዛ ኦምባቲ በዓል ሞያ መረፃ እዩ። ንሱ ከምዝብሎ እቶም በቲ ውፅኢት ዘይተሰማምዑ ቤት ፍርዲ መምርሒ ክህቦም ክሓቱ ይኽእሉ እዮም። ኮይኑ ግን ውስን መዓልቲ ጥራሕ ይዘፍቀድ ይብል።
The orders that are available for grant by court is scrutiny and a recount and also to nullify the
እቲ ቤት ፍርዲ ዝተውሃቦ ስልጣን መርሚሩን ደጊሙ ነቲ ድምፂ ቆፂሩን ከምኡውን ነቲ ውፅኢት ስዒሩ ካብ ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ ክመልሶ ንምግባር እዩ። ጥርዓን ንምቕራብ ግን ፀቢብ ግዜ እዩ ዘሎ።
ኣብ ኬንያ ከሰስቲ ጥርዓኖም ናብ ቤት ፍርዲ ንምቕራብ 7 መዓልቲ ኣለዎም። ተኸሰስቲ ድማ መልሶም ንምሃብ 4 መዓልቲ ይወሃቦም። ቤት ፍርዲ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ውሳንኡ ኸፍልጥ ተፅቤት ይግበረሉ። ተንታናይ ፖለቲካ ማርቲን ኣንዳቲ ከም ዝበሎ እቲ መረፃ ናይ ባዕሉ ክፍተታት ነይሮም ዎኦም። ኣብቲ ኸይዲ ድማ ከም መረዳእታ ኮይኖም ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም ይብል።
There have been challenges, there have been attempts to infiltrate the system, there have been
እትከይዲ ሚዛናዊ ኢነይሩ ነቲ ስርዓት ሰይርካን ምእታው ዝተገብሩ ፈተናታት ነይሮም ያም ዝተወሰኹን ዝተቀነሱን ቁጽርታት ብዝምልከት ዝለዓሉ ጥርዓናት እውን ነይሮም። ኣብ ገለ ከባቢታት 10,000 ድምፂ እናሃለወ 1,000 ዝተብሃለሉ ከም ዝነበረ እውን ተሰሚዑ እዩ። ስለዝኾነ ከምዚኦም ዝበሉ ክስታት ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ክለዓሉ እዮም። ነዚኦም ናይ ምፍታሕ ስልጣንን ሓላፍነትን ዘለዎ ድማ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እዩ።
ኣብ 2017 ኦዲንጋ ዕውት ጥርዓን ምስ ኣቕረቡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ፕሬዚዳንት ዝረኸቦ ውፅኢት ኣፍሪስዎ እዩ። ድሕሪቲ ውፅኢት ተቃውሞታትን ሓጎሶም ዝገልፁ ሰልፍታትን ስዒቦም እዮም። ኣብቲ እዋን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት መረፃ ተዓዋታይ ክገልፁ ኣብ ዝተዳለወሉ እዋን ሕንፍሽፍሽ ተፈጢሩ። ነቲ ኮሚሽን ኣብ 4 መቐሎ በቶም ሓላፊ ኮሚሽን መረፃ ዝተፀርሐ ፕሬዚዳንታዊ ውፅኢት እቲ እዋን ድማ ኣይተቐበልዎን። ኣምባቲ ምክፍፋል እቲ ኮሚሽን ኣብ ሕጊ ዓብዪ ፅልዋ ከምዘይብሉ እዩ ዝገልጽ። ግን ድማ ንተኣማንነትን ሽም እቲ ትካልን የበላሽዎ ይብል።
The presidential returning officer is the chairperson of the commission and that is a sole responsibility. It's not shared amongst other commissions.
ፕሬዚዳንታዊ ውፅኢት መረፃ ዘበስር ኣቦ ወንበር እቲ ኮሚሽን እዩ። በይኑ እዩ ውሳነ ዝህብ። እቲ ውሳነ ኣብ ምምላስ ኮነ ቀዲሙ እውን ነቲ ተዓዋታይ ምስክር ወረቐት ፈሪሙ ዝህብ ንሱ እዩ። እዚ ነቲ ኣብ ታሪክ ዝረአ ዘሎ ብማዕረዝ ዝተኸፋፈለሉ ኩነታት ስዒቡ ኣብ ኣብዝሓ ህዝቢ ጥርጣረ ዝፈጥር እዩ። ስለዝኾነ ነቶም ስዕሎቶም ዘይኣምኑ ጥርጣሮኦም ዘጋድድ እዩ።
ሓደ ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ ኣብቲ ትካል መረፃ ዝተፈጥረ ዘይምስምማዓትን ምክፍፋላትን ነቲ ኬንያ ኣብ ኣፈፃፅማ መረፃ ዘካየደቶ ተሃድሶ ዝረኸበቶ ረብሓን ዘጥፍ እዩ ይብሉ። ድሕሪቲ ኣብ ምርጫ 2007 2008 ዝተፈጥረ ናዕቢ ዘሰዓቦ ሞት መመዘባላትን ጎንፂ ሕድሕድን ብምብጋስ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ነቶም በቲ ኸይዲ ዘይተሓጎስ ወገናት ሕጋዊ መገዲ ተኸቲሎም ክኸዱ ከምኡውን ድሕሪቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ንደገፍቶም ከረጋግዑ ጸዊዖም።
ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ። ሓዱሽ ፖሊሲ ኣፍሪካ ምምሕዳር ባይደን ምምስራት ማዕርነት ክፉት ማሕበረሰብን ዴሞክራስን ምትብባዕን ናብ ሕውየት ለበናን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ገጽካ ምስራሕ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ እዋን ናይ ዝቀረባ ዑደቶም ነዞም ዕላማታትን ሓዲሽ ዝምድና ኣሜሪካን ልዕሊ 50 ሃገራት እቲ ኣህጉርን እዮም ጸቒጦም ክገልጽቐን እዮም። ኣኒታ ፓወል ዘዳልወቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ማዕርነት ኣብ መወዳእታ እዚ እዩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነታ ኣብ ቅልጡፍ ዕቤት ዘላ ኣህጉር ኣፍሪቃ ቃል ዝኣተውዎን ዝቐረጽዎን እስትራቴጂ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣፍሪቃ ዝገበርዎ ዕደት እውን ነዚ ዘንፀባረቐ እዩ ነይሩ።
What we seek most of all is a true partnership between the United States and Africa. We don't want an imbalanced or transactional relationship.
ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንደልዮ ዘለና ነገር ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ናይ ባሓቂ ሽርክና እዩ። ዘይምዕሩይን ኣብ ሸቐጣት ጥራይ ዝተመስረተ ዝምድና ኣይንደለን። ምስ ኣፍሪቃ ዝደልደለ ርክብ ክህልወና ዘለና ውፊድነት ንዝኾነ ይኹን ንምውፃእ ወይ ንምድፋእ ኣይኮነን።
ክርስቲን ማኪ ኣብ ዩኒቨርስቲ ሰንት ሎረንስ መፅናዕቲ መንግስትን ኣፍሪቃን ተሓጋ ጋዜት ፕሮፌሰር እያ። ትዕዝብታ ከምዚ ትገልጽ።
I think the shift in rhetoric is an important one, and also one that is really aimed at countering China's use of the term partnership, you know, economic development partners.
እቲ ቓና ዘረባ ምቕያሩ ኣገዳሲ ይመስለኒ። بحقي نتي تشاينا تتقاملو شركنان أب معبالة إيكونومي مشارختن نزب القالن ممكات زعلميو إذا قال زي زيادة مكببار زنت أبار أبو مخانو أما الأفريقات أبو تقبال النسرة خبيو
وايت هاوس نزي أبتي أمودة تزيحيزنا زلنا عمت زقبرو وعلى أميركان أفريقان نتنا كل تشين عسر تربعة وعلى كم أب النت كم زقربو قليت اللوم أبتوان President Barack Obama نتم ولك أملكم إن عبيز خيز نبري مراحي زمبابوي روبرت موغابي نابتو على زي معدامهم قليت أمني رميهم ديموكراسي نزيد في بوليسي أمريكا بمبده أبسلطان نوبيح زقبرو مراحي أفريكا نسوم تراياي نبرون كابيت مخرز مدنة تتوزعيز أبي نزر أبادر زعبازي حجز اللقوان كم زيول
I think the United States is in a very interesting, you know, juncture here where
America ab azu agadasi qarana mengedi zellai meslani into hada kullu inkollai itom kemetsu zeytedelyom sabat kemetsu nimigbar fetene wey delete mirai kunetat selezi buzuhat marhat afrika kemetsu yom ile etirtir
asibun nayzu policy nay haq turgum wala won kafza halefe police tat buzuh zeyf lent khone nay haq an arqan malakhti za haze yibl
what I like about it is so there's a particular language about the United States saying we think we may have acted
bzaabazi it is fatkhwa nagar biflay it america zatatamatlu abahalayu kibri bzayer imengedi sarihna nkhwunina ኢልናን ሐስብ ዝብልዩ ቃል በቃል ከመኡ አይበሉን ግን ዳርጋ ተመሳሳለ ነገር ይው አብዝ ሐለፈ ሁሉ ጊዜ ቃልና አይخبرናን ለም ግን ሁሉ ነገር ክነጽሪዮ ንደሊ ዝብል ይመስለኒ
ስለዚህ እዚ ሐድሽ ጅማሮ ዲዩ አብዝ ርግጸኛ ኸትኮነሉ ዘይ ካል ዘመን አሜሪካ ግን ብንጹር ተስፋ ትገብር
ሳልሳይ ጸብጻብና በአርቢ ንመድረኽና ተቀራረበ መጥቃዕቲ ዝተፈጸሙ ሳልማን ራሺዲ አብ ተረጋጋይ ኩነታት ከምዘሎ ስድራበቱ ገሊጾም እቲ ጸሓፊ ክዛረብ ምጅማሩን ናብ መንገዲ ህውየት የምርሕ ከምዘሎን ተሓቢሩ መንግስቲ ኢራን ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢድ ከምዘይብሉ ኣመልኪትሎ ንጉዕዞ ህይወት ኣከራኻሪ ጉዳያትን ሳልማን ራሺድ ኣመልኪታ ላውረን ቦማን ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዳለወቶ ኣብርሃም ተስፋሉ ተርጊሙ ኣሎ ሳላፍሳ ሄክታር ባያ
ካብ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝኾኑ ስድራ ቤቱ ኣብ ህንዲ ዝተወልደ ሳልማን ራሺዲ ንነዊሕ እዋን ተጣባቂ ናፃ ፕረስን መሰል ሓሳባት ካብ ምግላፅን ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ
I would suggest that one of the things a writer is for is to say the unsayable, to speak the unspeakable, to ask difficult questions.
ምናልባት ክብሎ ኦንላይን ተኾይኑ ሓደ ጸሓፊ ነቲ ዘይበሃል ክብል ነቲ ዘይዝረብ ክዛረብ ኣዋጠርቲ ሕቶታት ክሓትት እዩ ዘለዎ
ራሺዲ ነቲ ን75 ዓመታት ህይወቱ መለለይኡ ዝኾነ ብዛዕባ መሰል ምግላፅ ሓሳባት ክዛረብ ይዳለወሉ ኣብ ዝነበረ እዋን እዩ ብዓርቢ ኣብ ኒውዮርክ ሓደጋ ዘጋጠሞ እቲ ሓደጋ ዘውረደሉ ብኻራ ገይሩ ንኸብዱን ክሳዱን ደጋጊሙ ወጊእዎ ብድሕሪ እዚ ብሄሊኮፕተር ንሕክምና ተወሲዱ መጥባሕቲ ገይሩ ወካሊኡ ጸላም ከብዱ ምጉድኣ መትንታት ኣእዳው ምትነኻፎምን ጸገማት ምርኣይ ዓይኒ ከጓንፎ ከም ዝኽእልን ድሒሩ ሓቢሩ እቲ ንራሺዲ ብኻራ ዝወግኦ ነባሪ ኒው ጀርዚ ዝኾነ ወዲ 24 ዓመት ሃዲ ማታር ዝተባህለ እዩ ከም ጸብጻብ ፖሊስ ሃዲ ማታር ሓሳባት ሂዝቦላህን ኢራንን ዝድግፍ እዩ ጋዜጠኛ ኣሶሽትድ ፕረስ ጃሽዋ ጎድማን ኣብቲ እዋን መጥቃዕቲ ዝነበረ እዩ ነቲ ኣጋጣሚ ክገልጾን ከሎ
He just walked onto the stage was still being introduced less than a minute before the event began after the event began
እትመደብ ተጀሚሩ ደቂቁ ውን አይመለን መላሊ ተገይሩሉ ናብ መድረኽ ክኸይድን ከሎ ሓደ ካብ መንጎ ተዓዘብቲ ናብ መድረኽ ክጎይ ተዓዚብና ድሕሪኡ ብቁልጥፍ ክሃርሞ ጀሚሩ ፈለማ እንታይ የጓንፍ ምህላው ንምግንዛብ ውን ኣይከኣልናን ደም ወይ ካሊእ ቀይሕ ፈሳሲ ናብ ኩሉ ኩርናዓት ክናጠር ግን ኣስተውዒልና
ሳልማን ራሺዲ ኣብ 1988 ዘ ሳታኒክ ቨርስስ እትብል መጽሓፉ ድሕሪ ምሕታሙ ብሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ናይ ሞት ብይን ወይ ድማ ፋታዋ ተነቢሩሉ ፍርድ ሞት ኣብ ዝባኑ እናሃለወ እዩ ንነዊሕ ዓመታት ጸኒሑ እቲ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ነቲ ናይ ሞት ፍርዲ ዝበየነሉ ንሃይማኖታዊ እስልምና ኣራኺሱ ብዝብል ምኽኒት እዩ ድሕረት እዛዝ ፋታዋ ራሽዲ ንነዊሕ ዓመታት ተሓቢኡ ነይሩ ኣመወዳእታ 1990ታት ግን መንግስቲ ኢራን ካብቲ ብይን ፋታዋ ንርእሱ ከም ዘግለለ ሓቢሩ ነቲ ብይን ኣያትላ ግን ኣይደምሰሶን እቲ ዝነበረ ስግኣት ብመጠኑ ስለ ዝጐደለ ድማ ሳልማን ራሽዲ ካብቲ ተሓቢኡሉ ዝነበረ ብመጠኑ ክቀላቐል ጀሚሩ ድሕሪ እዚ እምበኣር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ብሶኒ ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢድ ከም ዘይብሉ ዝገልጽ ዘሎ ኣብቲ መጥቃዕቲ ተሳትፎ ከም ዘይብሉ ዝጠቐሰ ወሃቢ ቓል እቲ ሚኒስትሪ ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ጸሓፊ ዘለዎ ቅሬታ ካብ ምግላጽ ኣይተቆጠበን ኣፈኛ እቲ ሚኒስትሪ ናስር ካናኒ ክዛረብ ከሎ
Salman Rushdie exposed himself to popular anger and fury through insulting the sacredness of Islam and crossing the red lines.
Salman Rushdie nkhaburun qiddusun islimna bimirhasu buzuh tsala'i atriyu. Nqiddus islimna bimnishaw na astat 1.5 billion sa'ab zallowo qayih masmar sagiru.
ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ብቓና ኢራን ዘይዕግበቱ ገሊጹ ኣሎ ወሃቢ ቓል እቲ ክፍሊ ኔድ ፕራይስ ሳልማን ራሽዲ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ሃደን መንግስቲ ኢራን ከም ዝጸንሐ ብምጥቃስ ሕዚ እውን መንግስቲ ኢራን ኣብቲ መጥቃዕቲ ቅድሚት ከም ዝጥርጠር ጠቒሱ ዝምድና ኢራንን ኣሜሪካን ኣይረግአን ዘሎ ንዘተ ጉዳያት ምምዕባል ኒኩሌር ክምለሱ ምዃኖም ክልቲኦም መንግስታት ቅርብነቶም ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ ንኽልቲኣው ርክብን ዝርርብ ኒኩሌርን ካብ 2018 ኣትሒዙ ምስ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ሻሕኪሩ ጸኒሑ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሃራሚ ራሺድ ኣብ ፈላማይ ናይ ቤት ፍርዲ ኣቕርቦቱ ነቲ ዝቐረበሉ ክስታት ነጺግዎ ኣሎ ኣብ ማእሰርቲ ዘሎ ጥርጡር መሰል ዋሕስ ኣይክፍቅ
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ
ቅድሚ ውሕድ መዓልታት ፌደራላዊ ምርመራ ገበን ማለት ኤፍቢኣይ ፕረዚደንታዊ ሰነዳት ነበር ተሓቢኦም ኣለዉ ብዝብል ምክንያት ንመንበሪ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብሃንደበት ከም ዝፈተሽዎ ይዝከር ንምዃኑ ሓደ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣብ እዋን ስልጣኑ ንዝተጠቕመሉ ወረቓቕቲ ስለምንታይ እዩ ኣካል ሃገራዊ ሰነድ ክኸውን ከረክቦ ዝሕተት ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ነዚ ሕቶ እዚ ዝምልስ እዩ ዶራ ሞካዋር ዝሰርሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ብከምዚ ኣዳልይዎ ኣሎ
ኣብዝሓለፈ ቢሮ ፌደራላዊ ምርመራ ኣሜሪካ ኤፍቢኣይ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ፓልም ቢች ማራላጎ ንዝርከብ መንበሪ ገዛ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ምስ ምፍታሹ ተኣሳሲሩ ዘሎ ሃዋህው ሽዑ ንሽዑ ንጹር ኣይነበረን ይኹን እምበር ሚኒስተር ፍትሒ ኣሜሪካ ትራምፕ ካብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ኣብ ጥሪ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክወፁ ከለዉ ምስጢራዊ ሓበሬታ ዝሓዙ ሳንዱቓት ፍሎሪዳ ናብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኦም ተወሲዶም ንዝብል ብዕቱብ ክምርምሮ እዩ ጸኒሑ ስለምንታይ እዩ ኣብ እዋን ስልጣን ዘመን ትራምፕ ዝነበሩ ኩሎም ዝርዝራት ደወል ስልኪ ረቂቕ ጽሑፍ መደረታት ብኢድ ዝተጻሓፉ መዘኻኸሪ ጽሑፋትን ካልኦት ሰነዳትን ኣብ ተቲ ቝፅር ሃገራዊ መዛግብቲ ክኸውን ዘለዎ ፕሬዚዳንታዊ መዛግብቲ ንብረት መንግስቲ ኣሜሪካ ስለ ዝኾኑ ብሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ እዮም ዝመሓደሩ ትብል ናይቲ ኤጀንሲ ግዜያዊ ምኽትል ዋና ሓላፊት ኦፕሬቲንግ ኦፊሰር መገን ሪያን ጉተርን ስለዚ ኩሎም ኣብ ተቲ ቝፅር ሃገራዊ መዛግብቲ ዝርከቡ ብውህብቶ ዝተበርከቱ ይኹኑ ብሕጊ ፕሬዚዳንታዊ መዛግብቲ ዝተተሓዙ ወይ ዝመሓደሩ ናይቲ ፕሬዚዳንት ወረቓቕቲ ናውትን መዛግብትን ብፌደራል መንግስቲ እዮም ዝውነኑ ትብል ብምውሳኽ ጉተርን ኣብ 1978 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጸደቐ ፕሬዚዳንታዊ ሕጊ መዛግብቲ ፕሬዚዳንሻል ሬኮርድስ ኣክት ኩሎም ፕሬዚዳንታዊ መዛግብቲ ብመንግስቲ ክውነኑ ስለ ዝእዝዝ እቲ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ማለት እውን እቲ ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኑ ክወርድ ከሎ ብቐጥታ ናብ ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ መሓላለፉ ኩሎም ፕሬዚዳንታዊ ኣብያተ መጻሕፍትን ቤተ መዘክራትን ኣካል ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ እዮም ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መጻሕፍቲ ፕሬዚዳንት ነበር ባራክ ኦባማ ሙሉእ ብምሉእ ዲጂታዊ ዝኸውን ፈላማይ ላይብረሪ ወይ ድማ ቤተ መጻሕፍቲ እዩ መመሐዳር ሀገራዊ መዛግብትን ሰነዳትን ናይ መንግስት አሜሪካ ዕላዊ ዓቃብ መዛግብት እዩ ትብል ሩያን ጉተርን ካብ ሓደ ክሳብ 300ታዊ መዛግብት ጥራሕ እዮም ከም ነበርቲ ወይ ድማ ቆምቲ ሰነዳት ተገይሮም ዝውሰዱ እዞም ሰነዳት እዚኦም ዜጋታት ዝመረፅናዮም ሰበስልጣን ብስርሖም ተሓተቲ ከም ሃገር ከዓ ኣካል ታሪክና ዝኾኑ ሰነዳት ምዃኖምን ኣገዳሲ መሰል ዜጋታት ኣሜሪካ ምዃኑን እንርዳኣሉ እዩ ትብል ፕሬዚዳንታዊ መዛግብቲ ኩልሻ ብመንግስቲ ዝውነኑ ኣይነበሩን ካብ ጆርጅ ዋሽንግተን ጀሚሩ ክሳብ ጂሚ ካርተር ወረቓቕቲ ፕሬዚዳንታዊ ምምሕዳር ንሳቶም ብዝውስንዎ ከም ናይ ውልቂ ንብረቶም ተገይሮም ይውሰዱ ነይሮም ትብል ሩያን ጉተርን መብዛሕትኦም ፕሬዚዳንትታት ፕሬዚዳንታዊ ወረቓቕቶም ብውህብቶ ኣወፍዮም እዮም ብውህብቶ መሃብ ኣብ 1940 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብፕሬዚዳንት ፍራንክሊን ዲ ሩዝቨልት እዩ ተጀሚሩ ፕሬዚዳንት ሪቻርድ ኒክሰን ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ዘገደደ ኣብ እዋን ቅሌት ዋተርጌት ስካንድል ብቴፕ ዝተቐድሑ ምስጢራት ሓዊሱ መዛግብቶም ክድምስሱ ዝተቓለሱ ክሳብ 1970ታት ብከምኡ ይቐጺሉ ኣብቲ እዋን ኮንግረስ እቶም ዝተቐድሑ ናይ ቴፕ ድምፅታት ነቶም ፕሬዚዳንት ካኽስሱ ዝኽእሉ መርትዑታት መሓዞም ጠርጢሮም ኮንግረስ ሕጊ ዕቀባ ፕሬዚዳንታዊ መዛግብትን ናውትን ብዝብል ኣብ 1974 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሕጊ ጽዲቑ እዚ ሕጊ እዚ ንናይ ፕሬዚዳንት ኒክሰን ፕሬዚዳንታዊ ናውቲ ጥራሕ ዝምልከት ኮይኑ ምስ ዋተርጌት ዝተኣሳሰሩ ናውቲ ምምሕዳር ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ናራ ክተሓዙ ኣዚዙ ኒክሰን ፕሬዚዳንታዊ መዛግብቲ ናይ ውልቆም ንክኾኑ መዋእሎም ተቓሊሶም እዮም ናራ መብዛሕትኦም ምስ ዋተርጌት ዝተኣሳሰሩ መዛግብትን ሰነዳትን ተረኪቡ እዩ ኩሉ ግን ኣይነበረን ኒክሰን ምስ ሞቱ ስድርኦም ፕሬዚዳንታዊ ወረቓቕትን ካልኦት ናውትን ናይቶም ፕሬዚዳንት ኣወፍዮም እዮም ውላድ ጓሎም ንኒክሰን ጁሊ ኒክሰን ኣይዘንሃወር ድሕሪ 20 ዓመታት ቅሌት ዋተርጌት ስድራኣ ነቲ ጉዳይ ከዕልቦ ከም ዝደለየ ኣብ 1995 ኣቋፅራ ፈረንጂ መጺኣ ኣዘራሪባትና ይብል ካብ 1995 ክሳብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሰራሕተኛ እቲ ቤተ መዛግብቲ ኮይኑ ዘገልገለ ጆን ካርሊን ክትዝክሮ ዘለካ ኣብቲ እዋን እዞም መዛግብቲ እዚኣቶም ናይቶም ፕሬዚዳንት ናይ ውልቂ ንብረቱ እዮም ነይሮም ይብል ጆን ካርሊን ኒክሰን ክዕቅቦም ይድላዩ ናይ ሕጊ ደገፍ ድማ ነይርዎ ደዊ ኢላ እቲ ጉዳይ ክንዕልቦ ንደሊ ኢና ምስ በለት ጽቡቕ ዜና ነይሩ ኒክሰን ብሂወት እናሃለወ ንዘይምርካብ ስኑ ነኺሱ ተቓሊሱ እዩ ምዕልቦ ዝርከበሉ ኩነታት ኣይነበረን ይብል ወሲኹ ናይ ዋይት ሃውስ መዛግብቲ ክርእዩ ካብ መንጎ ዝፍቀደሎም ምሁራት ሓንቲ ሻኖን ቦ ኦብሪየን ታሪኽ ኣብ ምስናድ ዝለዓለ ድሌት ኣለዋ እቲ መምሕዳር ስልጣኑ ሰብቅዐ ድሕሪ 5 ዓመት ሕጊ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ነጻነት ፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኣክት ብምጥቃም ህዝቢ ሕቶ ከቕርብ ይኽእል እዩ እቲ ፕሬዚዳንት ድማ ህዝቢ ከይርዮ ክሳብ 12 ዓመታት ዝኸውን ግዜ እገራታት ከንብር ይኽእል እዩ ትብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ፕሮፌሰር ክፍሊ መንግስቲ ኦብሪያን እዞም ናውቲ እዚኣቶም ዘይንረኽቦም እንተ ደኣ ኮይኑና ሓቂ ኣይንረክብን ማለት እዩ ሰባት ክነግሩና ዝደልዩ ዝተመርፁ ወይ ክንርእየሎም ዝደልይዎ ሓቅታት ጥራሕ እዮም እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ትኽክለኛ ኣይኮነን ትብል እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዚ ምበኣር ናይ ሎም መደባትና ወዲና ኣለና ናይ ዚ መደብ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብቴክኒክ ሕግዘና ዘምሴ ፓትሪክ ድያ ምስልን ድምፅን ዘወዳድርና ድማ ኒኮላስ ኢቫኖቭስ ከምኡ እውን ንመደባትና ክተዋደድና ዝወዓለት ፕሮዲሰርና ብርሃን ሃይሉ ክተኣናግደኩም ፀናሑ ከዓ ኣነ ገብረ መድሕን እየ ፅባሕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ሒዝርኩም ክቐርብ እዩ መደባትና ንምክትታልኩም ኣቐዲምና ንዕድም ክሳብ ሽዑ ድሓኖምሲ ዝብለኩም ገብረ መድሕን እየ መሊሰ